Ej, hvor er det skønt at være hjemme igen. Hjemme blandt brobyggerne. Det er som at få et dejligt varmt kram af alle jer. Tak, Willy, for din dejlige måde at starte aften på. Og tak, Flemming, for skøn lovsang. Fordi det er jo netop det, at selvom der lige er noget galt med teksten og sådan noget, et eller andet, det betyder ikke noget, fordi det er hjertet, der tilbeder. Og det kan man mærke. Guds sweet presence, hans søde nærvær, hans milde, kærlige nærvær hos os i aften. Så det skal vi takke ham for. Vi vil lige bede kort, og så vil jeg dele nogle ting. Jesus, tak fordi, at du har kaldt os til at være her, og der er en særlig opgave for hver enkelt af os. Hvorfor vi skal komme i aften. Der er noget, du vil dele, der er noget, du vil minde os om. Der er noget, du vil kalde os til, der er noget, du vil opmuntre os til. Tak for det med tid til de forskellige ting i livet. Både det store, verdenshistorien og vores lille bitte historie. At du også leder os skridt for skridt på, hvad det er, vi skal lige i denne tid. Så tal til os med din gode Helligånd, så vi er fornyet og forandret og hjulpet på vej, når vi går herfra i aften, fordi du altid vil tale til os. Vi takker og priser dit hellige navn, og vi er kommet til dig, far, i din søn, Jesus af Nazarets navn. Amen. Da brobyggerne var samlet sidst til Max Meyer, som jo var en fantastisk aften, der var jeg i Israel, og det er noget af det, som jeg vil dele i dag. Skal jeg se, om jeg gør det rigtigt. Hvilken trykker på den vej? Er det korrekt? Ja. Vi var samlet cirka 50 ledere fra hele verden i Jerusalem til den årlige lederkonference. Og der havde vi både nogle samlinger sammen, og så var vi også ude og se nogle ting. Og det er noget af det, som jeg vil dele med jer. Det, som jeg vil dele med jer herfra, den her samling, det er en helt særlig oplevelse af at møde det her par, som sidder her bagved, det er et tysk kristent ægtepar. Og billedet, vi ser op på skærmen, jeg ved ikke, om I kan se det, men billedet, vi ser, det er deres søn. De har 5 børn, og 4 af dem tjener i IDF. Den her søn, Uria, han døde i december 23 i Gaza. Det her forældrepar, de kommer til os den her aften, sætter sig op ved siden af Jürgen. Her kan I se dem. Og Jürgen, han sidder jo i kørestol, fordi han har jo i foråret været gennem 2 operationer i ryggen, som er gået fejl, så han kan ikke gå. Jakob og jeg har været nede og besøge ham, da han var i Tyskland i Ulm på hospitalet der, og vi beder stadigvæk for ham. Der er mange, der beder for ham. Han sidder der ved siden af det her forældrepar. Ved hvad, det er en tysk familie. Faren, Gideon, han rejste, da han var lille sammen med sin far, til de rejste udvandret fra Tyskland til Israel. Ved I, hvorfor hans far gjorde det? Da han var en lille dreng, der stod han en dag ved siden af vejen, og så fortæller han, og så jeg en mængde mennesker komme gående, hultet og forpjaltet, og de havde alle sammen stribet tøj på. Han er vokset op og har set Holocaust og hvad det tyske folk havde gjort ved jøderne. Så han besluttede, da han blev voksen, at han ville på sin måde, skulle han ligesom tjene Gud på en særlig måde over for det jødiske folk, for om muligt at gøre det godt igen på hans folks vegne. Så han rejste til Israel. Så Gideon her, han er vokset op. Hans forældre grundlagde et holocaust-hospital og hjem for holocaust-overlevende. De har de her folk, der kommer ned fra Tyskland og giver et år af gangen, og en dag møder han hans kone, som er Nelly her, som han bliver gift, og de får 5 børn. Og da børnene bliver voksne, så vil de alle sammen tjene i IDF. Og de sidder her så og fortæller, hvordan det var, da fire af deres børn, to sønner og to døtre, går med i krigen 7. oktober. Og da faderen han så bliver ringet op den 14. december, så fortæller han, hvordan at da han ringede til sin hustru. Han bliver hårdt såret den 14. december. Han ringer til sin hustru, og så kan han ikke sige, hvem af de fire. Han kan ikke sige navnet. Og hun hjælper ham, og de kommer frem til jo, at det er Urias, der er hårdt såret. Han tjente som kommandomand i Gaza, og under en voldsom Hamas-konfrontation, der er det, at han får alvorlig hovedsår fra granatsplinter, og de bliver så kaldt op på det hospital, hvor han ligger, og de fortæller, at i de dage, der er mange, der beder for ham, og de kan ikke forstå, hvorfor der ikke sker noget, men det, de kan finde ud af på hospitalet, det er, at de får meget stor kærlighed og fællesskab blandt de andre jødiske forældre, som også i det her angreb har børn, som er såret. Her den her aften, så fortæller de på skift det smertelige i at miste deres søn. Men på den anden side, det helt utrolige i, at de tror på, at Jesus har styr på det. De tror på, at Jesus ved, hvad han gør. Og de vidner denne aften om, hvordan det tab af deres søn har ført dem så meget tættere på det jødiske religiøse samfund, hvor de bor. Og det er simpelthen et utroligt stærkt vidnesbyrd, fordi da de skal begrave deres søn, så skal de sammen med det mere officielle Israel afgøre, hvordan han skal begraves. De er tyske kristne, men de ønsker en rabbinerbegravelse. Og så siger de til os, og så sagde vi, at så skal vi nok, når vi selv siger noget, skal vi nok selv sige noget om det, der betyder noget for os. Da de så kontakter rabbineren fra det mere officielle Israel, så siger han først, en tysk ung mand, ham kan jeg ikke bede denne bøn, denne begravelsesbøn for. Men så retter han sig selv, så siger han, men en tysk ung kristen, som har givet sit liv for Israel, han er retfærdig i nationerne, ham vil jeg med stor glæde bede bønnen for. Og den her forbindelse, som der så kommer til det jødiske samfund, det beskriver de. Og begravelsen bliver en, ja, hele byen har stoppet arbejdet. Byen ligger stille hen. Skolerne er lukket. Børnene står langs med gaden med Israels flag. Nogle af butikkerne er lukket. Hundredvis hele vejen hen står, hvor hans kiste kommer forbi. Og Gideon, han fortæller, at efter, så har det været et helt andet forhold. Han skulle hen til synagogen for at sige tak. Og i det, de ser ham, de er ved at danse om Toraen. Og i det, de ser ham, så inviterer de ham med ind i dansen. Og så får han lov, en tysk kristen mand, får lov til at danse med Toraen. Det er den største tillidserklæring, de kan give noget menneske. Det er, at han får lov til at bære Toraen for dem. Og de fortæller sådan set igennem deres vidnesbyrd, at de tror på, at Gud lod det ske for en grund. At de igennem mange år har søgt at få tættere forhold til det religiøse samfund, og hvordan at den her begivenhed og tabet af deres søn har ført dem tættere til hinanden. Og det var utrolig stærkt, fordi de på den måde var et vidnesbyrd for os alle sammen. Og de fortæller også, at mange i Tyskland har sagt til dem, jamen hvorfor hvorfor stiller jeres børn op til IDF? De kunne jo undgå det. Og det er jo rigtigt, de behøvede ikke. Men så fortæller faren, hvor meget er vi villige til at elske Israel? Vi elsker Israel. Hvor meget er vi villige til at elske Israel, også når det koster? Vi fortryder ingenting. Vi elsker Israel, fordi vi elsker Israels Gud. Og vi er villige til at elske, også når det koster os livet. Denne familie har gjort et stort indtryk, og ikke kun i deres Maalot, der de kommer fra, men i hele Israel har den her familie stået på forsiden af Jerusalem Post om det, som de står for, men også at han er blevet faktisk en helt, en folkehelt i Israel. En tysk kristen familie. Den vej. Nej, den var der. Godt. Nu springer vi lige. En aften var Judith Setz. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender hende, men hun har været i ICJ i 40 år. Hun er den, der er længst arbejdende nu i ICJ. Hun har arbejdet under alle øverste ledere i ICJ i Jerusalem. Hun fortalte en aften hendes vidnesbyrd om, hvordan Gud kaldte hende fra Holland. Hun var ganske ung til at opgive sin familie og alt og flytte til Israel, og hvordan han ledte hende til ICJ, og hvordan hun i starten arbejdede med AID, og senere fik kaldet til at være noget særligt for vores holocaust-overlevende i Haifa-hjemmet i Haifa. Og hvordan hun også igennem ICJ fandt sin mand, som hun står her ved siden af. Så det var en stor glæde at fejre en kvinde, som har offret sit liv, sit arbejdsliv i Israel for det jødiske folk. Så vil jeg bare lige vise det her billede, fordi vi, der hvor vi boede, der var der virkelig en smuk udsigt, og I kan se Davidsarmen, jeg håber I kan se den. Og det var så jo en smuk udsigt, men det var ikke et roligt sted. Jeg sov nærmest ikke natten til Israels fejring af uafhængighedsdagen, fordi at de begynder jo altid, en dag starter jo om aftenen, så de starter jo om aftenen, og det blev hele natten. Så der var musik og sang hele den nat. Ja, så var vi på tur ud ved Gaza-striben. Og jeg vil vise jer nogle billeder fra den tur, fordi det gjorde også stærkt indtryk. Her er vi fra Nova Festival-siten, hvor flere tusind unge mennesker var samlet natten mellem den 6. oktober og den 7. oktober. Den ligger tæt på Gazastriben, så da Hamas går ind over grænsen tidlig morgen 7. oktober, så er det her Nova Festival-site faktisk det sted, de kommer til først. Og det betyder, at her er der rigtig mange ofre. Næsten 400 unge mennesker mister livet her. Det betyder også, at de faktisk via deres tilstedeværelse bliver et værn mod, at Hamas kommer længere ind i landet. Det, som vi ikke altid måske er klar over, det er, at det var en afgudsfest, en forfærdelig afgudsfest, de var samlet til. Ikke kun var det alle mulige stoffer og alle mulige ting, man kan være på efterhånden. Det var også en afgudsfest for den her, eller den her hindu-gud, som er Shiva, en hinduistisk gud, som faktisk betyder destruction, ødelæggelse. Den var midt i på festivalen her. Og jeg tager det med, fordi I har stor kærlighed til det jødiske folk, så I ikke misbruger det, men det betyder faktisk, at vi som kristne også skal vide, at de har meget brug for omvendelse. De har meget brug for omvendelse. Selvom de har løfterne og pagterne, så er der mange af dem, der lever meget langt væk fra Gud. Og der er meget brug for, at vi beder. At vi beder for dem. Og det er sådan, at vi hørte, at her, netop her, der har både ortodokse jøder og messianske jøder været for at bede, for at det må blive et sted, hvor der også kommer forsoning med Gud, og ikke kun et sted, hvor Gud løftede sin hånd, så han ikke beskyttede det område den dag. Og at også en omvendelse fra at have sagt ja til at tilbede en afgud, og på den måde åbne op for det dæmoniske, fik indgang. Så besøgte vi kibbutz Be'eri, og den ligger som en af de første kibbutzer, man rammer, når man kommer fra Gazastriben. Og her kan I se hegnet, som er rundt om kibbutzen. Kibbutz Be'eri har stadigvæk gidsler i dag, som er inde på Gazastriben. Vi blev vist rundt, vi var delt i grupper, og jeg var med i den her gruppe, og den mand her, som står alene, han er en af de overlevende, som viser os rundt. Og her, der står vi i det, som engang var hans stue, og han fortæller en utrolig historie om, hvordan han selv og hans familie overlevede. Deres hus ligger meget tæt på kibbutzens ydre grænse, så huset er en af de første, der bliver mødt, da terroristerne kommer ind over. Han hører skyderierne og opdager det og får sin familie ind i beskyttelsesrummet. Men det er i sig selv faktisk ikke en sikkerhed, det skal vi se senere. Men fordi at han er en af de første, terroristerne kommer ind hos, så ved de ikke endnu, at beskyttelsesdøren ind til beskyttelsesrummet ikke er sikkerheds, altså skudsikkert. Så de skyder ikke ind i beskyttelsesrummet. Og så har han også visdom nok til, at på vejen ind, så samler han lige nogle klude op, som ligger uden for døren til sikkerhedsrummet. Og dem ligger de så i dørsprækken under døren, for hvis nu, at der skulle blive noget. Og det bliver der jo meget hurtigt, for de tænder brand. De tænder bål lige uden for sikkerhedsrummet. Og da røgen så begynder at komme, så ligger de der klude, og nu skal de jo gerne være våde. Så ham og hans to sønner, han har to sønner og en hustru, ham og hans to sønner, de tisser på kludene, og så på den måde, der holder de røgen ude fra beskyttelsesrummet. Det er næste grund til, at de overlever. Og så beslutter han fra starten af, at han og hans familie, de må ikke sige et ord. Så helt fra start, når de går ind, så siger de, fra nu af og til vi kommer ud af det her beskyttelsesrum, så siger vi ikke et ord. De er helt stille. Og det betyder, at terroristerne ikke altid ved, for så kommer de tilbage, og de kan høre, at nu er de tilbage. Men de kan ikke helt finde ud af, om de stadigvæk lever, eller de er døde. Der er helt stille. De er der i 18 timer. De siger ikke et ord. Der er også den del af det, at han har nogle to store sønner, som er stærke. Og et par gange så prøver terroristerne at komme ind ved at tage i dørhåndtaget. Og de står inde på den anden side og holder dørhåndtaget. Han fortæller om, hvordan de står sammen og holder dørhåndtaget og kæmper i flere omgange. De hører også, at Hamas-krigerne de åbner køleskabet og spiser mad. De spiller på familiens klaver, og de kaster ting på gulvet sådan for psykologisk at føre krig mod dem. De overlevede altså via de her forskellige vise beslutninger. Og så var de heldige, at Hamas ikke kunne huske, eller de krigere, der havde været der, ikke kunne huske, at de ikke havde skudt på den her dør ind til deres sikkerhedsrum. Nu skal vi se, om jeg kan få den til. Nu er der ikke noget. Den blinker ikke mere. Er det, fordi den ikke kan mere? Der. Jeg synes det her, jeg tog nogle billeder, Og det her billede, det for mig er det hjerteskærende, fordi det viser et hus, som er medtaget og angrebet, og så har vi Israels flag på tørresnorene. Og det er hjerteskærende for mig, fordi det land, som Gud har lovet, og som de også fik i 48, det er konstant trussel. Og den der spænding, der er mellem at være det udvalgte folk, og de har en grund til at være der, og Gud har kaldet dem tilbage, og han kalder dem hele tiden via Elia tilbage til landet. Og så den konstant trussel, at det kan koste dem livet, at have det israelske flag, at leve, at i det her område, at bygge hus og hjem og familie og fællesskab omkring sådan et område, der er så tæt på Gazastriben. Det næste billede, det er også et rørende billede. Fordi da jeg så det billede, jeg gik forbi lige der, og så, da jeg så de her sko og skudhullerne og asken og det hele, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på billederne fra Auschwitz. Det med, at jeg har været i Auschwitz, er rystet over at se sko i dynger, der er samlet. Jødiske sko og briller og alt muligt andet. Men det der med, at de lå der, det rørte mit hjerte så meget, at det er et nyt holocaust. 7. oktober, det er et nyt holocaust. Og det er der mange, der ikke forstår endnu. Jeg tror, det kommer til at forstå det, når der kommer lidt afstand på. Og det næste billede her, det viser så et sikkerhedsbeskyttelsesrum i en af de andre huse, som vi var inde i. Og de havde så et vindue ud, og det var ikke skudsikret, så I kan se skudhullerne her. Og de fandt jo så ikke beskyttelse inde i det her beskyttelsesrum. Og I kan se, det er det samme. Jeg har taget det modsat fra, og der ser vi også skudhullerne på væggen. Ja. Så har vi det håbefulde, fordi at vi, mens vi var i Kibbutz Be'eri, der var vi også samlet, fordi at vi alle nationer sagde et ja til, at vi ville være med til at bygge Kibbutz Be'eri op igen. Og det her billede, det er en planche af et hus, som skal være det næste youth center, ungdomscenter her i Kibbutz Be'eri. Det skal være et dagtilbud til børn og unge, som efter skoletid ikke har forældre hjemme, inden de kommer fra arbejde. Så skal det være et sted, hvor de kan komme og få fritidsaktiviteter og fællesskab. Og vi, her kan I se, Nick og jeg, der står med en murerskovl sammen. Og siger ja på den måde til, at vi også i ICJ Danmark vil samle penge ind og være med, så Danmark også er med til at bygge Kibbutz Be'eri op. Og den forfærdelige overgreb og de helt forfærdeligheder, som skete i Kibbutz Be'eri, kan man sige, er symboliseret ved det sorte side af slidet her. Og samtidig så har vi en mulighed, kristne fra hele verden, til at være med til at bygge op og give håb igen, og være med til, at næste generation kan få lov til at vokse op sikkert og med hjælp i Kibbutz Be'eri. Og vi har talt lidt om det også her i ledergruppen, at det var måske et projekt, vi skulle begynde at samle ind til, når vi ser hinanden igen efter sommerferien. Og det sidste billede, det er egentlig lidt en opmuntring til jer kvinder, der sidder her. Fordi at man kan sige, at stå op for Israel er jo sådan set et meget konfliktfyldt område, og det er også meget troende, og det kan være ret så toft at stå op for Israel. Men jeg vil vise billedet, fordi at, jeg vil bare opmuntre jer til, at selvom der er mange mænd i ICJ, så er der også kvinder. Og det her, det er nogle af de kvindelige ledere fra verdens afdelinger. Og ja, jeg kunne bare mærke, at der er en opgave til alle, når det handler om at stå op for Israel. Og om det er at bede, være med i bedegrupperne i løbet af ugen, eller det er at være med til at samle ind, tænke på, hvordan det kunne ske. Om det er at tale om Israel, der hvor man er, sætte i gang med en gruppe, eller starte mere bøn. Uanset hvad, så vil Gud bruge os alle sammen. Og han har en særlig plan for, hvordan vi kan gå ind i den her smerte. Fordi det er en smerte, det jødiske folk er i lige nu. Det er meget smertefuldt for dem. Fordi et er, at de blev overgrebet 7. oktober med den forfærdelighed, der foregik. Men det at mærke, at verdens nationer vender sig imod dem, at jødisk liv ikke gælder lige så meget som andres liv, at der er en dobbelt standard, altså for Israel forventer man noget helt andet end alle andre krigssituationer. Det er noget af det, som Jakob også vil gå mere ind i. Men det er for at sige, der er et særligt kald også i vores tid. Det er lige nu, at Gud kalder, og vi vil blive holdt ansvarlige, ligesom at der var et ansvar under 2. verdenskrig i 30'erne, men også i 40'erne. Der var et ansvar. Hvad ville man gøre? Ville man hjælpe med at redde jøder over til Sverige? Ville man stå op og tale imod nazismen? Hvad gjorde man? Det er det samme i dag. De jødiske folk er presset, og Israel er presset. Det er det samme i dag. Hvad gør vi? Går vi ind i det smertefulde og det svære, og bliver vi der? Vi kommer til at stå til ansvar for, hvordan vi reagerede i vores tid. For vi så 7. oktober. 7. oktober skete i vores livstid, og derfor skal vi handle, og vi skal tage vores ansvar. Det var det, som jeg havde. Så er det Jakob.